Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Analistët politik në Prishtinë thonë se shtyrja e seancës për formimin e gjykatës speciale dëmton besimin për Kosovën. Isa Mustafa rizgjedhet kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kosova nuk arritur të përmbush objektivat e mijëvjeçarit. Nga bota, autoritetet në Tadzhikistan thonë se kanë hapur hetime për një zyrtar të lartë të policisë i cili u ka bashkuar shtetit islamik. Për këto dhe materialet e tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi zgjedhor i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur për një mandat Isa Mustafën për kryetar të kësaj partie. Isa Mustafa ka marrë besimin e shumicës së delegatëve të Kuvendit zgjedhor të LDK-s me vetëm 2 vota kundër nga 350 sish. Zgjedhja e Mustafës edhe për një mandat të kryetarit të LDK-s është bërë me aklamacion dhe vetëm me kandidaturën e tij, ndërkohë që delegatët e LDK-s nuk e kanë aprovuar kandidaturën e Vjosa Osmanit për kryetar të kësaj partie, duke i dhënë asaj vetëm 62 vota. Vjosa Osmani ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të LDK-s me aklamacion, por sipas asaj zgjedhja e Mustafës me aklamacion nuk lejohet me statusin e LDK-s, i cili parashihet që kryetari i LDK-s të zgjedhet me më shumë kandidat dhe me votim të fshehtë. Autoritetet në Tadzhikistan thonë se kanë hapur hetime për një zyrtar të lartë të policisë të trajnuar në Shtetet e Bashkuara, i cili thuhet si është bashkuar grupit të Shtetit Islamik në Siri. Ish komandanti i forcave policore Gulhimod Kalimov është shfaqur në një video online me veshje të zezë, duke thënë se ai ka marrë pjesë në programin stërvitor amerikan 3 herë. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit e ka konfirmuar një gjë të tillë. Nga viti 2003 deri në vitin 2014, koloneli Kalimov ka marrë pjesë në trajnime antiterroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Tadzhikistan në kuadër të programit për të luftuar kundër terrorizmit, ka thënë zëdhënësia e Departamentit të Shtetit. Kalimov, i cili flet rusisht në video, thotë se ajo që ka pa gjatë trajnimit të tij u kthye kundër Shteteve të Bashkuara. Dëgjoni, der amerikan, un kam qenë 3 herë në Amerikë, pas se si ju trajnoni ushtarët për të vrarë muslimanët. Ju i mësoni ushtarët tuaj se si të shrënjosin muslimanët dhe islamin, thot Kalimov në video. Ne do t'ju gjejmë në qytetet tuaja, do t'ju vim në shtëpit dhe do t'ju vrasim, thot ekstremisti i Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian, ministri i jashtëm Mohammad Javad Zafir, kanë mbajtur takime në Gjenevë për t'i hapur rrugë një marrëveshje për programin bërthamor. Një marrëveshje e tillë pritet të ndodhë deri në fund të qershorit. Kerry dhe Zarif kanë pasur diskutime të gjata për të diskutuar për të gjitha çështjet, tha një zëdhënës i lartë i Departamentit të Shtetit. Abaz Arçif, zëdhënës i kreu të ekipit negociator të Iranit, situohet e këtë se dallimet janë ende evidente. Bisedimet e fundit pasoi një marrëveshje paraprake arritur me 2 prill mes Iranit dhe 6 fuqive botërore. Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania janë të përkushtuara për arritjen e një marrëveshje që synon ndalimin e Iranit për të punuar rreth programit bërthamor në këmbim të ndihmave dhe heqjes së sanksioneve. Koalicioni u thequr nga Arabia Saudite ka goditur baza ushtarake të grupit rebel Huthi me sulme nga ajri në kryeqytetin Yemen Sana. Këto luftime kanë sjell edhe viktima. Sulmet e kanë nisur të dielën duke goditur një bazë ajrore pranë aeroportit të Sanas dhe një tjetër në afërsitë e pallatit presidencial. Ministria e Brendshme Saudite tha se një roje kufitare u vra dhe 7 të tjerë u plagosën nga sulmet me raketa. Një koalicion i u thequr nga Arabia Saudite është duke kryer sulme ajrore kundër rebelve Huthi, të cilët mbështeten nga Irani. Koalicioni u thequr nga Arabia kishte filluar sulmet ajrore në Yemen në muajin mars në përpjekje për të rivendosur presidentin Yemenas Abd Rabu Mansur Hadi në pushtet. OKB-a thot se më shumë se 1870 njerëz janë vrarë dhe rreth 7000 janë plagosur në luftimet që nga marsi. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me temat e tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se shtyrja e votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës nuk do të shkojë në pafundësi. Analistët thonë se kjo shtyrje ka ndodhur për shkak se partitë politike të koalicionit qeveritar nuk i kanë votat e mjaftueshme për ta votuar ndryshimin kushtetues. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shtyrja për kohë të pacaktuar e votimit të amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës dëmton besueshmërinë për Kosovën si vend që i kryen obligimet e marra ndërkombëtare, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se të premten u pa në Kuvendin e Kosovës që partitë politike të koalicionit qeveritar nuk i kanë votat e mjaftueshme për t'i kaluar ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Pavarësisht arsyetimeve që u dhanë ndjen kuptimin e sjelljes në vonesë projekt ligjit ose aspekteve të përkthimit, megjithatë konsideroj se sidomos brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka mosmarrëveshje të mëdha, ka rezistencë të madhe nga deputetët caktuar për të votuar ndryshimet kushtetuese për krimin e gjykatës, dhe kjo besoj se do të marrë kohë deri sa të rikuperohet, në kuptimin që vërtet kur të hidhen votim ndryshimet të kenë votat e mjaftueshme për të kalu.
Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se mos votimi eventual edhe në të ardhmen i ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës do të ketë pasoja për vetë shtetin.
Pasoja bar ka të bëjë fikrisht me humbjen e kredibilitetit të Kosovës si një shtet në dhënien në jetë të obligimeve ndërkombëtare, të cilat i ka marrë vullnetshëm me votë të Kuvendit Kosovës, sidomos me votë të partive më të mëdha politike në Kosovë. Dhe rreziku i dytë, i cili është shumë i dëmshëm për Kosovën, ka të bëjë me mundësinë reale të themelimit të kësaj gjykate nga ana e OKB-s pa Kosovën dhe në emër të Kosovës.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se shtyrja e votimit të amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nuk do të mund të bëhet deri në pafundësi. Analisti Mushkola i vlerëson se pavarësisht zvarritjeve dhe rezistencës nga anë deputetëve të caktuar për të votuar ndryshimin kushtetues që çon drejt themelimit të gjykatës speciale, kjo do të ndodhë.
Deputetët nuk kanë çare pa e votu gjykatën speciale, nëse jo tash, po mendoj në seancën e ardhshme, sepse unë jam skeptik që mund të ndodhë të hanë një gjë e tillë, por pavarësisht po e them sot zvarritet prap duhet ta votojnë dhe unë konsideroj se është më mirë që një gjë e tillë të bëhet sa më shpejt, se sa pastaj mbas të vuajmë edhe pasoja tjera nëse shoqëri edhe si institucionet të shtetit.
Në anën tjetër, analisti Doli vlerëson se gjykata speciale për krime lufte do të themelohet qoftë me votat e deputetëve të Kosovës, qoftë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Shpresoj që gjithë liderët politikë në Kosovë të kenë